Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
Vatikán vydal doktrinálnu nótu o mariánskych tituloch.
Zomrel český kardinál Duka.
Leo 14. sa modlil pri hrobe pápeža Františka.
Svätý Otec príjme 6. novembra na audiencii palestinského prezidenta Abbasa.
Prinášame rozhovor s pátrom Marianom Peciarom, ktorý pôsobí v Jakutsku na Sibíri.
V utorok 4. novembra, v deň liturgickej spomienky biskupa svätého Karola Boromejského, vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
a Klára Tomášiková. Vatikán. Dnes vyšiel dokument Dikasteria pre náuku viery s názvom Mater Populi Fidelis, Matka verného ľudu, schválený pápežom Levom 14. Objasňuje tituly, ktoré sa majú používať pre pannu Máriu.
Nota, podpísaná prefektom, kardinálom Viktorom Manuelom Fernándezom a sekretárom pre doktrinálnu sekciu, monsignorom Armandom Mateom, bola schválená pápežom 7. októbra. Je výsledkom dlhej a komplexnej kolektívnej práce. Ide o doktrinálny dokument o marianskej úcte, zameraný na postavu Márie, ktorá je spojená s dielom Krista ako matka veriacich. Nota poskytuje významný biblický základ pre úctu k Márii a zhromažďuje rôzne príspevky cirkevných otcov, učiteľov cirkvi, prvky východnej tradície a myšlienky posledných pápežov.
V tomto pozitívnom kontexte doktrinálny text analyzuje určitý počet mariánskych titulov, pričom niektoré z nich vyzdvihuje a pred inými varuje. Tituly ako Matka veriacich, Duchovná matka, Matka verného ľudu sú v note osobitne oceňované. Naopak, titul Spoluvykupiteľka sa považuje za nevhodný a neprimeraný. Titul Prostredníčka, Sprostredkovateľka sa považuje za nepriateľný, keď nadobúda význam, ktorý je výlučný pre Ježiša Krista. Avšak považuje sa za cenný, ak vyjadruje inkluzívnu a participatívnu mediáciu, ktorá oslavuje Kristovu moc. Tituly Matka milosti a Prostredníčka všetkých milostí sa považujú za priateľné v niektorých veľmi presných zmysloch, avšak ponúka sa obzvlášť široké vysvetlenie významov, ktoré môžu predstavovať riziko.
V podstate táto nota potvrdzuje katolícku náuku, ktorá vždy zdôrazňovala, že všetko v Márii smeruje k ústrednej úlohe Krista a jeho spásonosnému dielu. Preto aj keď niektoré mariánske tituly možno vysvetliť prostredníctvom správnej exegézy, považuje sa za lepšie vyhnúť sa im.
V prezentácii kardinál Fernández oceňuje ľudovú úctu, no varuje pred skupinami a publikáciami, ktoré navrhujú určitý dogmatický vývoj a vyvolávajú pochybnosti medzi veriacimi aj prostredníctvom sociálnych médií. Hlavný problém pri interpretácii týchto titulov aplikovaných na pannu Máriu sa týka spôsobu chápania spojenia Márie s Kristovým dielom vykúpenia.
Viac informácií nájdete na našej internetovej stránke. Vatikán. Dnes o 3. hodine ráno zomrel vo veku 82 rokov kardinál Dominik Duka, emeritný pražský arcibiskup. Pohrebná svätá omša sa uskutoční v sobotu 15. novembra o 11. hodine v katedrále svätého Víta, Václava a Vojtecha v Prahe.
Kardinál Duka vyrastal v Hradci Králové, kde v roku 1960 zmaturoval na gymnáziu. Pre kádrové prekážky mu nebolo umožnené pokračovať v štúdiu a tak pracoval ako strojový zámočník v hradeckom závode. Po základnej vojenskej službe bol v roku 1965 prijatý na štúdium teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Litomnežiciach.
V roku 1968 tajne vstúpil do rehole bratov kazateľov Dominikánov, ktorá bola vtedy v Československu zakázaná, a prijal reholné meno Dominik. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1970. Pôsobil v duchovnej správe v pohraničných oblastiach v Chlume, Svaté Márii, Jáchymove a Nových Mitroviciach.
V roku 1975 mu bol odobratý štátny súhlas na výkon duchovnej služby a preto musel nastúpiť do civilného zamestnania v závodoch Škoda v Plzni. Napriek tomu tajne pokračoval v pastorácii a vo formácii mladých Dominikánov, organizoval tajné teologické štúdia a udržiaval kontakt s Dominikánmi v zahraničí.
Za túto činnosť bol v roku 1981 zatknutý a odsúdený za marenie štátneho dozoru nad cirkvami. 15 mesiacov strávil vo väznici Plzeň Bory. Vo väzení sa modlil so spoluväzňami a povzbudzoval ich vo viere.
Po prepustení sa znovu zapojil do činnosti rehole a v roku 1986 bol vymenovaný za provinciála Československej dominikánskej provincie, ktorú viedol až do roku 1998. Po roku 1989 sa významne zaslúžil o obnovu dominikánskeho života v Československu a neskôr v Českej republike.
V roku 1998 ho pápež Ján Pavol II. Vymenoval za biskupa Hradca Králové a v septembri toho istého roku prijal biskupské svetenie.
Pápež Benedikt XVI. Ho v roku 2010 vymenoval za pražského arcibiskupa a v roku 2012 ho povýšil do kardinálskeho kolégia. Stal sa kardinálom presbyterom titulárneho kostola svätého Marcelína a Petra v Ríme.
Ako predseda Českej biskupskej konferencie v rokoch 2010 až 2020 zohral kľúčovú úlohu pri cirkevných reštitúciách a vo verejnom dialógu o postavení cirkvi v spoločnosti. Patril k osobnostiam, ktoré spájali pevnú vieru s občianskou odvahou a otvorenosťou voči vede i kultúre.
Vatikán. Svätý Otec včera 3. novembra navštívil Baziliku Santa Maria Maggiore. Predtým, než sa vydal do Castel Gandolfa na svoj obvyklý deň odpočinku, sa zastavil pri hrobe pápeža Františka. Svätý Otec položil na náhrobok kyticu bielých ruží a chvíľu zotrval v modlitbe. Krátko sa pomodlil aj pred známym marianským obrazom Salus Populi Romani.
Pripomeňme, že v ten istý deň slávil pápež Leo XIV. Svetú omšu v Bazilike svätého Petra za pápeža Františka i za kardinálov a biskupov, ktorí zomreli počas uplynulého roka.
Prinášame rozhovor so slovenským misionárom v Jakutsku, ktorý pripravila Zuzana Klímanová.
Pri mikrofóne vítame otca Mariana Peciara, Salesiana, ktorý pôsobí v Rusku ako misionár. Ako dlho ste v Rusku? Kde ste presne? A ešte keby ste mohli nejak tú diecézu, vaše pôsobenie opísať?
Ja som Salesianom od 96. roku, kňazom od 2004. a od 2013. som v Jakutskej republike, kde máme dve farnosti, v Aldane a v Jakutsku. Posledné 3 roky som bol na Slovensku a od minulého roku som sa vrátil naspäť na misiu. Takže nachádzame sa v Irkutskej diecéze, to znamená, kde si od jazera Bajkal, keď si to tak predstavíme, až po Vladivostok alebo Južný Sachalín. Naša diecéza je územím najväčšia na svete, má väčšiu rozlohu ako Čína a pôsobí nás tam 30-35 kňazov, nejakých 60-70 reholných sestier, no a niekoľko tisíc, desiatok tisíc veriacich na tomto ohromnom území.
Čiže to obrovské územie, tí ľudia veriaci sú Rusi, alebo sú rôzne národnosti iné?
Jakutská republika je jedna z národných alebo z národnostných republik Ruskej federácie a preto teda tam žijú asi polovica obyvateľstva, viac ako polovica obyvateľstva sú Jakuty, ktorí hovoria svojim jakutským jazykom, ktorý patrí do tureckej alebo turskej skupiny jazykov, podobne ako azerbajdžanština, kyrgyzština alebo jazyky Tadžikistanu, Turkmenistanu. Číslovky napríklad majú veľmi také podobné. No a potom sú tam domorodci, ktorí tam žili od nepamäti. To sú Evení, Evenkovia, Dolgánci, tí tradiční pastierovia sobov, ktorí sú teda aj na severe, ale teda aj v niektorých iných regiónoch. No a potom to, čo je dedičstvo Sovietskeho zväzu, tak že sú tam veľmi malé národnostné skupiny. Niekedy ich je niekoľko tisíc členov. A to sú ľudia aj zo Strednej Ázie, z bývalých republik Sovietskeho zväzu. V samotnom Jakutsku sa nachádza oficiálne 160 národnostných skupín. Iste niekde to je maličká skupinka, napríklad Fínov, ktorí kedysi za Sovietskeho zväzu tam boli na silu vyslaní, ale si túto svoju identitu ešte držia. A toto bol vlastne aj taký základ a také korene pre budovanie katolíckej cirkvi v Jakutskej republike, pretože v tých 90. rokoch naši spolubratia, prví misionári Saleziani, prišli k potomkom Bielorusov, Ukrajincov, Litovcov, Poliakov. A toto bola prvá generácia, ktorá nie len v našej farnosti, ale aj na území celej diecézy, ja myslím, že aj celkovo Ruska, tvorila taký ten základ katolíckej cirkvi. V mnohých miestach sa farnosti obnovovali, pretože tam boli ešte do nástupu Sovietskeho zväzu alebo ešte za cára, tam boli nejaké drevené kostolíky alebo oficiálne zriadené farnosti, alebo v mestách, vo veľkých mestách tam boli aj riadne murované veľké chrámy. V Jakutskej republike začíname od nuly. Je konkrétna spomienka, alebo je zaregistrovaný fakt, že kaplán Poliak, ktorý bol Krištof, no familiu nechcem nejako tak ako domotať, tak on v druhej polovici 19. storočia na psích záprahoch a na saniach prešiel z Irkutska až po Tichý oceán a cez Jakutskú republiku sa vracal naspäť. Hovorí, že to bolo okolo 7-8 tisíc kilometrov na saniach. Prišiel veľmi nachladnutý z tejto cesty, ale všade, kde prišiel, tak miestna administrácia mu pomohla zohnať katolíkov, ktorí tam už boli aj v 19. storočí vyslaní, lebo teda Sibír už aj vtedy aj za cára bola považovaná väzenie bez mreží. Takže tam našiel katolíkov, za ten jeden deň odslúžil svetú omšu, vyslúžil sviatosti, krstil, zobášil tých, kto tam boli a potom šiel ďalej. Ale samotné štruktúry ako kostol, farnosť a takéto niečo, tak v Jakutskej republike nefungovalo. Južnejšie áno, tak tam môžeme hovoriť o tom, že v tých 90. rokoch sa cirkev tak akože znovu zrodila. V našom území je to priam ako keby z nuly. V mnohých našich obciach máme kostoly, ktoré majú 500, 600 alebo 700 rokov na Slovensku. A tu naša cirkev má 30 rokov. Minulý mesiac sme v Irkutsku slávili 25 rokov od posviacky katedrálneho chrámu. Čiže v tomto je tá taká mladosť, ale aj krehkosť cirkvi v Rusku taká veľmi značná, jednoznačná.
Asi tam bývajú aj tuhé zimy, predpokladám?
Hej, zima, tak to je niečo, čo je také ako keby zrejme, pretože na území Jakutskej republiky, konkrétne v dedinke Ojmiakon, alebo podľa niektorých zdrojov v dedinke Verchojansk, boli zaregistrované najchladnejšie teploty v obývanej časti Zemegule. To znamená, že sa bavíme o nejakých minus 71, minus 72 stupňoch. Nižšie teploty sú iba na Antarktíde, kde žijú vedci. A tak, kde ľudia žijú stále, tak to je Jakutská, alebo teda Jakutská republika. Ja osobne teda mám taký rekord, aj so spolubratom sme si šli smerať minus 61, minus 62. A tak v meste to trvá hlavne v decembri, v januári, keď je minus 45, tak prvý stupeň nejde do školy, keď je minus 48, tak druhý stupeň nejde do školy, ale deti do školky chodia stále, lebo teda rodičia ich nemajú kde nechať.
Celkovo aj tá história je zaujímavá, že tam väčšina ľudí prišla vďaka tomu vysťahovaniu ako problematickí ľudia pre ten režim ruský, ktorý bol buď cársky alebo sovietský.
Hej, zo začiatku to boli aj Rusi takí trestanci dobrodruhovia, môžeme povedať, ktorí boli takými prvými poslami cára do týchto zemí, ale už tam podľa jakutskej histórie nevieme presne, že v ktorých storočiach, že či v 12., 13. storočí prišli Jakuti, ako taká severná časť týchto turských, alebo na ruskom hovoria tomu, že turských kmeňov, ktoré vlastne vďaka jazyku vieme, že patria spolu, ale teda išli úplne tak na severovýchod. A domorodci tam žijú od nepamäti, takže je to tam naozaj taký veľký mix. A dnes už to, že bol tam niekto poslaný, alebo bol tam niekto vyslaný, tak toto už asi tak nie je realitou dnešných dní. Dnes tam skôr prichádzajú ľudia zo Strednej Ázie, alebo tí, ktorí chcú ako dobrodruhovia tam ťažiť mamutie kly. Sú tam takíto dobrodruhovia, potom tí, ktorí tam idú kvôli tomu, že môžu vo firme dostať taký serióznejší plat, čo sa týka hlavne ťažby zlata, diamantov alebo teda iných nerastov, ale to sú všetko spoločnosti, ktoré ťažia v mene nejakých nadnárodných koncernov alebo celoruských koncernov.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.